Á köldum febrúarmorgni erum við stödd í miðborg Reykjavíkur. Eins mikið í miðborg Reykjavíkur eins og hægt að vera heila. Í Laugaveginn býr Linda Vilhjálmsdóttir, ljóðskáld. Hún barn tímans þessa vikuna. Við ætlum í heimsókn. Halló.
Hæ.
Sæl og blessuð. Mér myndi að þú værir efst.
Ekki bara skónum, þá værið
þau
bara
hjálpa hlutum. Já, það, já, já. Sæl og blessuð. Kannan sjá þig.
Sæl og blessuð. Ekki
laga kaffa handa, hversu? Jó. Það er mættir í matinn. Já. Það er sungu svo fallega
hérna upp á... Já, upp á...
Hérna upp á Grettisgötu,
já. Það er eitt hotnana sem eru sérstaklega þölsæknir.
Já. Út að hlusta útvarpið þetta?
Já,
það
er útvarpið
gangi. Linda, þú stendur hérna við eldhúsgluggaðinn. Bara með esjuna út um gluggann. Og reyndar alls konar tegundir af byggingarlist sem að blasir hérna við. Þú hefur daginn þannig að þú klöngrast hérna út og gefur fuglunum. Ertu búin að það í dag?
Já, ég fór út þrátt fyrir kuldan, sko. Ég vorkina eins og þeir koma leið og vakna og hérna koma fætur og koma til byggða og setjast á hérna og horfa svona fyrst niður og síðan upp á mig svona ásakandi.
Já, þú verður að gefa.
Já, ég verð að gefa. Ég verð að klöngrast út saman hvernig verður er.
Þannig að það að fara út að gefa fuglunum er eða bara meira áttar
afrek. Hérna fékk opnalegan glugga hérna sem að var ekki áður. En ég þarf að renna mér hérna niður og svo þarf ég að sko sína smá fimmleika til þess að komast inn aftur.
En byrju, ekki er önnur hæð hérna?
Jú, það er nefnilega rís sem er hérna yfir öllu. Það er eiginlega tvöfalt rís á þessu húsi, sko.
Já, já. Hanna kom þær?
Já, þeir kom alltaf.
Já, einmitt, og horfa bara á því, ef þú ert ekki búinn þá er að gera svo vel fara út.
Já, einmitt, starfarnir eru mjög hérna harðir á því að hérna, mér björi skilda til að gefa þeim. Mm-hmm. En þrösturinn er svona hóvarari, hann hérna situr bara bíður og hann er ekkert ásakandi á svipinu þitt. Hann er miklu blíðar líka.
Er þetta fínt fyrir það sem þú gerir?
Já, já, það er það. Sko, ég þarf að helst að sjá sjóin. Það er það fyrsta sem að, hérna...
Frumskiliði?
Já, það er frumskiliði. Það er það fyrsta sem að hérna, fekk mig til þess að vilja þessa íbúð þegar ég var að skoða íbúðir á sínu tíma. Þá voru þessa blokkir ekki hérna, ekki einu sinni þessi, sko.
Nei, mitt. Póstmóttinni sem hérna.
Það var hérna bara sláturfélagshúsi gamla, var já, hérna. Mér sé þessi síðasta, sko, reis ekki fyrir en eftir hrun.
Nei, akkurat.
Þannig að ég sá enga hérna mjög lengi. Já. Nú sé ég bara rétt í sporðin á henni. Já. En ég sé við þeir ennþá.
Já. Við förum kannski út í borginna á eftir að löpum aðeins um og veltum henni fyrir okkur.
Já.
En eigum við að, hérna, skil bara að fá okkur kaffi og hérna, rabba henni saman. Linda, við... Við erum í húsi sem að það sem brakar í gólfun. Sko, fyrir mann sem að býr í steinsteyptu húsi, að þá er það rómantískt að brakja í gólfunum, sko. Ertu rómantíkar?
Já, ég get alveg verið það. Það er allavega, það er ekki ábyrgandi. En kannski eitthvað svona laumur rómantíkar.
Hvernig kemur ljóðið til þín?
Það, ég þarf að vinna í því. Tölvart mikið, sko. En þegar það kemur að þá hérna, er það yfirleitt eins og ég hafði hugsað mér þegar það loksir smellur. En þá var ég kannski búin að vera að vinna í því mjög lengi. Þá hef ég haft hugmynd um það sko, hvað ég vil segja og hvað ég vil að koma fram. En mesta vinnan felst í því að hérna, segja það á fallegan hátt. Og í öðru lagi á skýranhátt, það hefur alltaf verið mótt á hjá mér að hérna, vera ekki með flúr að óþörfu. þannig að sem flestir geti skilið ljóðin. Og svo hérna finnst mér alltaf þurfa að vera eitthvað svona söngur í því, hrynjandi.
Þú heyrir það sjálf, þegar þú bara ert að skrifa?
Já, ég heyri það. Ég reyndar fann að lesa þau alltaf upp átt núna, sko. Að því að, og breyta þeim ef að mér finnst ekki vera sinnjandi í þeim þegar ég lesa upphátt. Ég þarf ekki að lesa þau. Ég fæ hugmynd um það hvað ég vil segja og núna vinn ég eiginlega sko í handritum. Ég vinn ekki í stökum ljóðum. Þannig að ég þá með hugmynd um það hvað sögu ég ætla að segja í einni ljóðabók. Og ég hef gert það alveg frá fyrstu tvær ljóðabækunum mína voru svona stökljóð. En hérna alveg frá þeirri þriðju að þá hef ég haft hugmynd um sögu sem ég vil segja og hérna vinn út frá því.
Heilstæð hugsun, heilstæð verk.
Já, það í rauninni eins og ég sé bara vinna í hérna skálsögu eða eitthvað, það þráður. Ég hef nú sagt það áður í vitalega, ég rosalega sko ferköntuð og hryllilega hérna skipuleg, ég með svona eiginlega svona þráhyggju skipulags áráttu.
Hvernig, lístinni?
Hún þannig að ég þarf bara að byrja á byrjunni og enda á endin. Og ég get ekki að byrja eitthvað starinn í miðju. Ég þarf eiginlega nákvæmlega að byrja á byrjunni og síðan bara verður allt að koma í réttri röð. En sko það losna náttúrulega aðeins þetta en hérna það yfirleitt þannig samt að fyrsta lögu kemur fyrst og síðasta lögu kemur síðast.
Það þessi hugsun sem þú varst að tala um, alveg heilt út í gegn.
Já. Svo er það oft orðið þannig að hérna, ég er búin að gleyma því þegar ég er komin að síðasta kaflanum eða loka kaflanum. Hvernig ég ætla að koma að honum, ég veit hvernig það átt að skiljast eða finnast eða skynjast, en ég man ekki hvernig ég ætla að láta það einhvern veginn líða upp fyrir fólki. Já. Man ekki hvað ég ætla að nota til þess, þannig að stundum stranda ég mitt. Svona, í þó nokkuð tíma áður en ég get hérna lokið því sem ég að gera.
Áttu mikið af ljóðum sem þú hefur ekki birt?
Nei, ég hef mjög lítið af ljóðum sem ég hef ekki birt. En það er samt eitthvað svona slatti. Og svo á ég ljóð sem að hafa ekki birt í bókum, heldur í tímaritum og einhverjum svona safnritum hér og þar.
Þannig hefst þetta er það ekki, ég meina að það er nú alltaf flestir sem að láta byrta eftir sig ljóð einhverstaðar og þú gerðir það, er það ekki bara snemma svona á 9. áratugnum eða ekki?
Jú, ég gerði það, alltaf hafði ekki verið 80 og eitthvað, 86-87, þá fyrir ég að byrta í hérna lesbók Morgublaðs og tímarita málsmenningar. Það var bara mjög spennandi og hérna, sko mér vantaði sjálfstraust. Ég hafði sem barn og unglingur og þá hafði ég ímyndað mér það að mér langaði til að vera rithöfundur. En ég þorði ekki að sko, láta mig einu sinni dreyma það. Þannig að hérna, það sem ég gerði var það að ég fann því allt til foráttu einhvern veginn og dró einhvern veginn úr mér allan kjark. Eitt var til dæmis það að ég þóttist ekki vera nógu í vélritun og svo þóttist ég heldur ekki vera nógu í stafsetningu og málfræði. Þannig að hérna svona í huganum dró ég sjálf úr mér allan kjark. Þannig að hérna, ég sem sagt bogaði mér, ég hafði verið að yrkja sem krakki. Ég hafði verið að yrkja svona vísur, rímar og hérna, ekki með stöðlum og höfustöðum, en rímar. Og mér sé að byrti í svona blaði sem við gáum út, sem hérna, saumakluburinn sem ég var í, gaf út, svona fjölrita blað sem við kallum litla indianastúlkan sem var eftir ykkur ljóði sem að...
Engi mann.
eftir mig sem satt og blaðið hérna bara heiti eftir því. En hérna svo er ég komin á fullorðs ár og hafði hætt í menntaskóla og hérna farið að læra að vera sjúkraliði til þess að hafði geta unni fyrir mér. Og það var eitthvað svona nám sem ég fannst ósala praktist af því að ég var á launum í verklaganáminu og svo fór ég bara að vinna. Og svo svona upp úr tvítugu. Að þá fyrir þetta einhvern veginn að brjótast fram og þá gat ég loksins einhvern veginn þakka niður í þessum úrtöluröddum.
sjúkraliðin, þú ert í heilbrigðis starfsmannastéttinni. Það að annast fólk með þeim hætti og að skrifa ljóð, er þetta eitthvað tengt?
Já, mér fannst það. Mér fannst það alla tíð, sko. Að, hérna, mér fannst ég sko vera að kynnast fólki og kynnast lífinu á einhvern hérna, nýjan og dýpri hátt inn á spítulum. Ég vann mjög víða, ég til dæmis var í heimahjúkrun og þar var ég að vinna ásælega sjálfstætt, fara bara í hús og baða fólk eða klæða, koma ég á fætur eða eitthvað svo leið sko. Og svo var ég að vinna á hérna, var ég að vinna lengi á landakoti á hérna liflandsdeildum og hérna prófa ýmsar aðra deildir, aukdeild, gjörgjæslu og meir sé á hjartalínuritinu. Þannig að hérna, mér fannst ég einhvern veginn sjá og kynnast lífinu og fólki á hérna, einhvern hátt sem ég hefði ekki gert ef ég hefði ekki fara inn á spítala. Öldrunadeildum. Krabbameinsdeildum, líknandi krabbameinsdeildum.
Sko er það þá, af því að við felum okkur mörg fyrir lífinu, eða þú veist við felum okkur fyrir stundum sársöku annara?
Já.
Gerir þú það ekki?
Jú, ég var einmitt að gera það á þessum tíma, sko, sem ég var að vinna inn á, hérna, spítalanum. Ég hætti árið 2000 og hef ekki verið síðan að vinna á, sem sjúkrali. Mm. Og það var nákvæmlega á saman tíma og ég hætti að drekka. Þannig að, hérna, og þá fyrir ég í raunin að taka, sko, á, hérna, mínum málum, eins og það heitir.
Drakkstu illa?
Já, ég gerði það. Ég var farin að gera það undir lokin. Ég drakk í 30 ár, þannig að hérna, fyrstu 10 árum voru, þá var þetta bara djám, sko.
Bara gaman?
Já, svo fór heldur að hallund á fæti næstu 10 ár. Og síðustu 10 árum þá var ég eiginlega bara að stefna lífi mínu og annar oft í hættu, sko.
Þú hefur skrifað aðeins um þetta?
Já, ég skrifaði bók þegar ég var búin að vera edru í 3 ár, eða hún kom út á 3. ári edrumennsku. Sem heitir Líðasa og hún er ekki, það er ekki sjálfsafi saga sko, heldur er það saga það hvað gerir manneski alkoholista, eða hvað gerði mig alkoholista og hvernig var að lifa lífinu sem alkoholisti.
Hvað gerði þið alkoholista?
Já sko, nú ég búin að vera edru í 18 ár. Mm-hmm. Það hefur breyst alveg svo skoðum með tímanum en það hefur samt alveg verið hérna vissa fyrir því alveg frá upphafi að í rauninni sko væri ég ekki endilega alkóhólisti genetist heldur hérna bara fyrir áföllum í æsku og hérna tilengað mér munstur sem var rosalega erfitt að hérna vaksa upp með sem að festist í mér viðbrögð við sko erfiðum aðstæðum sem síðan lituðu einhvern veginn allt mitt líf. Mm. Og ég var alltaf semst að bregðast við eins og ég væri í áfalli bara við hérna, við hverstagslegum aðstæðum. Og var aldrei, þú veist, gat ekki verið í núinu. Ég var alltaf að bíða eftir því að hérna, fólk gæfist upp á mér og færi frá mér.
Rætt við lífið?
Já, Og hérna, svo var ég líka alltaf að byggja eftir því að mér mistækist, þannig að ég var með svona fullkomnar áráttu á mjög háu stigi. Og þetta, einhvern veginn, þróa ég með mér og geng með inn í fullorðnustárin. Mm-hmm. Og það var rosalega erfitt að vinda ofan á þessum munstrum. Og ég var ekkert að gera, gat ekkert gert það, sko, í fyrstu árum edrumennskunar. Mm-hmm. Ég var alveg búin að vera edru í 7-8 ár þegar ég lenti í svona djúpu þunglind og eftir það fór ég að takast á við þessi munstur. Mm-hmm. Og í rauninni fannst mér sko erfiðara að hætta sjálfsniður yfir og hérna að skamma, vera alltaf í ykkur skömm og að skamma sjálfa mig, finnast ég ómjölu á allan hátt. Mér fannst það erfiðara heldur en að hætta að drekka og erfiðara heldur en að hætta að reykja. Því að þetta var svo yngróð í mér. Það er svo margt sem ég sé sko ef að ég hefði getað tekið á sig fyrr. Ef að ég hefði, sem sagt, ef að ég hefði alist upp í þannig samfélagi að samfélagi hefði gripið mig. Ef að sko, fóreldrar mínu voru ekki alkoholistar, en þau voru líka sko mörkruð á sínu lífi og sínu uppeldi. Og hérna þetta áfall sem ég verð fyrir þegar ég innan við eins ás og þá var ég lokuð inn á spítala sem sagt. Ég var næstu dáin vegna sýkingar í eitli hálsi og þurfti að fara í bráða uppskurð og, hérna, og var síðan inn á spítala í mánuði að rúmlega það og mamma mátti ekki heimsækja mig. Það var bara hérna lenskan í þá dag og mátti koma einu sinni viku. Og hérna, svo greti svo mikið þegar hún fór, þannig að henni var bara algjörlega að banna að heimsækja mig. og svo sem sagt þegar, þegar ég var sendt heima, þá var ekki, þá var ég ennþá með dren í hálsinu. Mm. Og þeir hentu mér út á spítalunum með þeim orðum að, að ég var algjörlega óviðráðanlegt barn. og mamma einhvern veginn beit það líka í sig, að ég væri það, þú veist, þannig að Og svo lengti ég öðru áfalli þegar ég var sendt á svona sumardvalar heimili fyrir börn sjómana sem að sjómandagsráð var að byrja með nákvæmlega, ég var í fyrsta hollinu, ég var 5 ára, systir mín var 3 ára og við vorum sendur hann á Laugalandi í Holtum og það voru örglega sko 70 okkar börnar, ég verið að svolítið að fletta þessu upp í hérna tímarit.is og það voru kannski svona já, 70 börnana. Á sko aldrinum, greinilega frá 3 ára upp í 12 ára og hérna mjög fátt starfsfólk og engin faglæruðin nema forstöðukonan. Mm. Og hérna að því ég var haldin eins og með aðskilinlega kvíða þá sagði mamma mér ekki að ég væri að fara þarna til þess að vera yfir sumarið. Heldur var ég, voru við bara að fara í sveitaferð.
Jesus.
Já og hérna og svo er ég bara alltaf hérna með 3 ára systur mína og, og veit ekki hvort við höfum bara verið gefnar. eða hvað í gangi sko. Mm. Og hvað við þurfum að vera hann lengi og við vorum hann í 7 vikur við hérna mjög slæmar aðstæður og það sem gerðist undir lok sem að syns var að hún mannast í druknuð í sundlug og hérna ég horfði á hann og gat ekki gert og einhvern veginn varð fyrir rosalega áfallega því að ég bara vissi að mér er kennt þetta og bara tók að dámi en henni var bjargað sem betur fyrir.
Er þetta bara að spyrja hvernig þetta breytir? Eins og til dæmis bara ef við hugsum það sem hún gerir, það að skrifa ljóð. Sko, er þetta, hefur þetta áhrif þar, til dæmis, bein?
Já, ég held að þetta hafi, sko, gefið mér mínu rödd sem rithöfundur. Alveg bara frá því ég skrifaði fyrstu ljóðin. Fyrstu ljóðin mín voru svona eitthvað erfitt alltaf. Ég voru alltaf að yrkja um eitthvað erfitt. Ég orti til dæmis sína ljóð sem að byrtist inn í ykkur sabbók fyrir börn og unglinga sem að var sko vinnuna sem ég hafði verið að vinna frá því ég byrjaði að vinna sem unglingur og bara á unglingsárun.
Hvað vinna var það?
Ég byrjaði að vinna 12 ára í fiski og hérna var að vinna þar og svo fór ég að vinna í bæjarvinni þegar ég var 15 ára. Og svo fór ég í, þegar ég hætti í menntaskólanum að þá fór ég að vinna barnaheimli.
Þannig að það var þetta, þessi erfileikar sem að þú horfir
á
fyrst.
Og svo sem sagt er ég 18 ára farin að vinna inn á spítala. Já. Já, ég var að horfa á erfileikan allan tíma, hvað var erfitt og neikvætt við þessa vinnu sem ég var að vinna. Já. Og hérna, nú er ég að skrifa sko, einhver svona sögu sem að eða sög ég er að skrifa smásögur eða einhvers konar þætti, ég vil ekki setja í form endilega en þetta er sem sagt hérna, þetta eru æsku minningar
Prósi
Já, prósi og hérna þar er ég að skrifa nákvæmlega um þetta og hvernig þetta hafa virkað á mig og um samfélagið sem ég er alast upp í mér finnst það mjög spennandi samfélagið svona, þú veist, milli 1960 til 1980
Þetta samfélag sem hún lýsir með því að að börnir send bara út í sveit.
Já, nákvæmlega. og fara sjálf sko upp í frístuhús hérna 13 ára gömul að byggjum vinnu. Mér finnst eins og við viljum bara gleyma þessu. Alveg svo ég upplifði þegar ég var að vinna með gamla fólkinu á spítalanum. að mér fannst svo skrýta að það var ekki, að vildi ekki tala fortíðina. Og það var alveg sama hvað ég reyndi, þú veist, ég var ofta að reyna að fá fólk til þess að hérna, tala, segja mig frá því hvernig hefði verið þegar við voru allast upp og svona, það voru bara fæstir sem vildu tala það. En svo þegar við fóru sko í einhvers konar heilabilun eða hérna elliglöp, að þá lentu þau oft í þessum tíma, þannig að maður náði sambandi við það á einhverju öðru plani, sko. En ég komst að það niðurstöð að það væri bara þetta hefði verið svo erfiði tímar og fólk vildi bara gleyma þessu.
Það kannski gamli stíllinn hjá okkur, bara einmitt að bara gleyma.
Já.
En við megum kannski ekki gleyma.
Nei, ég meina, ég líka alinn upp í þessu samfélagi, sko, það sem enginn vildi tala neitt sem var erfitt. Maður átti bara að býta á jaxlinn og harka af sér. Og það hefur aldrei gert neinum gott, þú veist, það gerði fóruldur mínum ekki gott. Það gerði mér ekki gott. Þannig að ég að reyna að skrifa út frá því, ég að reyna að skilja hvernig, hvað gerist með manneski sem að lenda í þessar hakkavél.
Og leið kannski hvernig við sko, getum þróast eða þroskast sem manneskjur og sem samfélag þá.
Já, ég held að hljóta liggja einhvers þar í hérna, vera ykkur lærdóma þar í. En þú veist, mér finnst ekki að aska mín hafa verið ómælega. Mér finnst hún hafa verið bara yndislega margan hátt. Ég alinn upp út á Seltjarnarnesi, sem sagt ekki í nýju byðinni, heldur í elstu byðinni, niður við vegamótu þar. Og hérna, þar hefðu afi minn og amma byggt hús 1930 og við fluttum þangað inn þegar ég var 5 ára. Upp á Efrahæðina í Risi hjá ömmu og afi bara þá dáum. Og hérna, þetta var eiginlega svona á mörgum þess að vera þorp eiginlega, því að hérna, þarna var svona voru gömlu húsin sem að fólk hafði verið að byggja sama tíma og amma og afi og svo hefði sem sagt herinn hafði verið hana niður í fjörukampanum á móti hafði verið smákampur og hérna þar var fólk að nýta húsin sem að þeir hafði sko nota fyrir bílavegsta og eitthvað svona og þar var fólk bara flutt inn og svo voru hana sko bara fólk með skepnur hana þá voru hestar í girðingu hana í mýrinni Og það voru geitur hana og hérna, það var með sér að kofi með hensnum. Þannig að hérna, þetta var eiginlega svona eins og smá þorp og sjórinn beggja með við og mýrin náttúrulega með öllum sínum hérna, ævintýrum.
Þannig að bara mörgu leiti gott mál.
Mjög gott mál. En ég kunni ekkert að meta á sín tíma. Ég vildi búið að sko í fínu húsunum sem voru báð með við.
Sko við hugsum að þessum ljóðin manni finnst stundum til dæmis í nýju bókinniðinni sem að mörg ljóðin og ljóðabálkur byrja nú einmitt á þessu orði stundum.
Stundum.
Manni finnst stundum að hvort að hérna, sko þú sért pínlítið pólitískur höfundur.
Já,
ég með meiningar, með, þú veist, með læg eða... með kjaft og læti eða hvað
Já, mér finnst ég nú ekki að vera með kjaft og læti
Nei,
en,
okay.
en hérna en pólitík, já ég held ég hafi verið alveg pólitískur höfundu frá upphafi fólk hefur bara, það hefur orðið skýrara ég hef kannski meira að þora að láta heyra í mér sko. En hérna það var náttúrulega frelsi sem kom út hana 2015 hún var náttúrulega fást við bara pólitík, hreina pólitík í rauninni. Sjálfri fannst mér hún vera sko mikið kvennapólitík í henni, mér fannst einhvern veginn að það tæki engin eftir því almela. Þegar ég var einmitt út í Póllandi fyrir að fekka þessi velun fyrir bókina þar sko, að þá voru einmitt allir að spyrja mig út í það og hérna, þeir viltust hérna, kveikja miklu meira á því heldur en Íslendinga gerði, að hérna, það væri mikið svona kvennapólitískur þráður í henni. En þá var ég með byrjuð á þessar bók, smáaletrunu, og hérna, ég vildi hafa hana sko konuna í feðraveldinu og það bara var skýrt hvað ég var að skrifa þar.
Vildi skerpa á?
Ég vildi skerpa á þeirri rödd og hérna, að hún færi örugglega ekki fram hjá neinum.
Nei, heldur hún ekki gert það?
Nei, hún gerði það ekki sem betur verið.
Við lifum á sko bara kvenna pólitískum tímum.
Já, við gerum það. Og hérna, þá fyrir hefði verið. Það náttúrulega, hérna, ég myndi bara segja að það löngu komin tími til, en það samt bara einhvern veginn svo frábært að það sé að gerast. Og þessar raddir sem ætla ekki að þagna. Nei. Að því feðraveldi að koma á móti sko á fullum krafti til þess að reyna að þagga nýri það.
Það kemur bakslag.
Já, þetta bara þú veist eins og þegar hérna Baugsmáli kom upp og það eru bara allir bestu lögfræðingar landsins settir í málið.
Þennan samanburð hef ég ekki heyrt áður. En það bara ef við bökkum aftur, segjum 30 ár.
Já.
Men það allt annað að vera kona á Íslandi þá.
Já, það sko allt annað. Ég held ég hafi samt alls ekki gert mér grein fyrir því að hérna, hvaða var erfitt að vera kona á þeim tíma. Og ég gerði það ekkert nema bara með því að horfa í baksinspegilinn. Og ég vissum að það eru marga konur sem eru ekki ennþá búin að kveikja á því. Að hérna, hvað þær hafa þurft að erfiða mikið meira að því þar eru konur. Ef að samfélagi hefði verið öðrisi eða ef þar hefði verið að hinu kynnu.
Minstrin sjást ekki fyrir eftir á.
Nei, þau sjást ekki fyrir eftir á. Og svo er það líka sko... Það normið hefur bara verið svo ríkjandi, þú veist, ég einhvern veginn alinn upp í því að það sé best að vera normal og normal sko hérna færaveldið og eitrað, baneitrað. Það það sem að ég var alltaf að reyna aðlaga mig að, en hentaði mér aldrei. Og þess vegna, til dæmis, hérna, losnaði ég aldrei úr þessum munstrum að því að, þú veist, ég var alltaf að reyna að þvinga mig inn í eitthvað form sem hendaði mér ekki og ég hef reynt að gera það hvað eftir annars en rithöfundur. Að hérna alltaf þegar ég stranda, þá það út af því að ég, mér finnst ég ekki nóg mainstream, ég hérna treyst ekki minni eigin rödd og vil vera ykkur annur, einhvern veginn öðri sér rithöfundur heldur en ég er. Og ég meiri sér að lendi í núna bara búin að vera svolítið strandi í janúar, samt er ég með tvö verkefni sko sem ég er með í vinslu og hérna var byrjuð á áður en jólabókaflóðu brast á, sem að tekum hann alltaf svolítið sko, eins og bara, það eins og lenda bara, þú veist, í...
Haka vel?
Já, það bara eins og að lenda í hérna brælu út á sjó. Og hérna, svo ætla ég að fara að vinna í janúar og þá allt hérna bara gengur það ekki upp. Og hérna, og ég hins vegar farin að kanna svo vel við það, þannig að ég veit að það eitthvað að bakvið það, hversin það gengur ekki upp. En það tekur mig samt alltaf smá tíma að fatta hvers vegna. Og það var nákvæmlega það, ég var hætt að treysta þessar rödd sem ég var að nota, að því ég búin að lesa svo marga góða bækur jólin, að allt hérna langaði mig til þess að verða annar höfundur heldur en ég er. Og sem betur fyrir að ég farin að semst þekkja þetta, en samt ekki þannig að ég geti stoppað það endilega. En ég get stoppað það fyrr heldur en ég gerði. En þú veist, þetta gat oft vafist fyrir mér og ég held til dæmis að ég hafi lent í þunglindinu, hérna, þetta hafi verið stór faktor í þessu þunglindi sem ég lent í. Það var náttúrulega margt fleira, það var til dæmis það, sko, að ef maður ætlar að halda áfram að vera edru og ekki að deyfa sig, að þá þarf maður að breytast og mann þarf að líða vel í eigin skinni, þannig að mér var bara leið ekki nógu vel. Og hérna þurfti einhvern veginn að fara að vinna í þessum erfiðu munstrum sem ég lifði. Og eitt af því var það að ég var alltaf að skamma mig fyrir það hvað ég væri óproduktífur höfundur. Var ekki búin að skrifa nema svona marga bækur.
Hérna, var ekki nógu dugleg bara?
Ég bara var ekki nógu dugleg. Og hérna... Og þá var orðin trein pína að setast við sko tölvuna að því ég bara fann svo mikið til að því að voru allar þessar raddirinn í hausnum alltaf að segja mig hvað ég væri ömurleg.
Það var sem sagt, þitt þunglindi er þá bara stórun hluta til listrænt þunglindi. Já, veist, það er bara kreppa.
Já, það birtist þannig. Við hefði til dæmis ekki verið hætt í launavinnu á þeim tíma og þá held ég hefði geta gengið miklu lengur án þess að finna svona fyrir þessu. Að þá hefði ég bara, þú veist, vaknað á matnana, farið í vinnuna og hérna ekki þurft eiginlega að grafla í þessu. En að því ég vinn við að sko nota sköpunagáfuna og hérna röddina mína ef ég leifi henni ekki að vera sannri og að reyna einhvern veginn feikan á einhvern hátt og að skamma mig fyrir að vera ekki nógu dugleg og það kemur ekkert að því ég að reyna að feika röddina skilur, þetta orðið mjög flókið að þá fer mér að líða svo rosalega illa og ég bara hérna, ræði ekki við að ég hef ekki alkohol til stefum og ég hef ekki þetta og ég var með sér hægt að reykja líka þannig að þú veist þá bara lendi í dýst á þunglindi og þú veist ég var að gera alls konu að því að það oft fólk heldur og fólk í þunglindi sko bara breyði yfir hausinn ég fór í ræktina þrisvar í viku ég fór út að ganga í 2 klukkutíma göngutúra hinadagana og ég var að sinna pappa mínum sem var með Alzheimer á þessum árum og hérna fór sko og gekk með honum 2 viku þannig að þú veist ég var að gera fullt af hlutum en ef ég settist upp tölvuna þá bara gat ég ekki einbytt mér og þá bara það sem ég var að reyna að vinna í frelsa á þessum tíma og ég þurfti að taka öll hljóðin upp sko og hérna að því þau voru svo vitlaust saman sett það var einhver hugsun í þeim en þau voru algjörlega sko ég var svo hissaði að ég geti skrifað svona illa
en allavega hana Já, yfirferðin, hún tókst vel, bókin góð á endanum.
Já, en það var svo miklu, miklu erfiðar að heldur en ef ég hefði beðið þangað til þunglindu að gengi yfir og skrifa hana þá. Já. Það hefði verið svo miklu auðveldar að heldur en að þurfa að taka upp, það var miskosti 2 kaflar í henni sem þurfti algjörlega að púsla saman upp og nýtt.
Það var semst lengri leiðin.
Já, þetta var sko fjallabaksleiðin.
En þetta hefum við að kannski færa eitthvað út, færa göngutúr.
Já, sko, ég hérna fyrir alltaf í ræktin út á Nes. Viltu ekki bara koma með mér?
Jú, bara förum á æskuslóðina líka.
Já.
Linda, þú býrði eiginlega sko eins mikið í miðbænum eins og hægt er að vera, út bara hérna miðjum laugaveginum. Hvernig finnst þér svona þróun?
Sko, mér finnst bara ég tek ekkert mikið eftir þessum breytingum, þú veist. Ég sé alveg bara lundabúðirnar og það allt saman í hverju hopni og fullt af ferðamönnum, en þú veist, mér finnst bara alltaf eins og ég sé í stórborg.
Já.
Mér alltaf fundist það frá því ég flutti á Laugaveginn, alltaf gaman að koma út.
Já.
Af því það alltaf fjöldi fólks og svo þekki ég kaupmennin í kring og svona.
Já. Þetta hefur ansi mikið breyst bara á síðustu, hvað maður segja, 15-20 árum. Bara, það allan að fólkið, no?
Já, mér fannst nú alltaf vera fólk kannski hérna.
Já.
Á þessum hluti á Laugaveginn.
Alveg hérna á þessum bletti.
Já. En hérna, það náttúrulega miklu meira fólk. Hér eru þeir alltaf fuglarnir.
Segðu mitt. Var ég mynd að hlusta þess aðan. Já, þú ert bara svona, þú veist, nokkuð sátt við miðborgina.
Já, já.
Þeir sem tala illum miðborgina, eða sem sagt, finnst þetta sollur og allt það, hvað hafa þeir til síns máls?
Mér finnst þetta bara ekki fara í bæinn endilega. Þeir hérna koma
þeir horfa utanfrá.
Þeir horfa utanfrá og koma hérna á Gay Pride og menninganótt. Og hérna dæma einhvern veginn bæinn út frá því.
Hvar bíllinn?
Þetta minn hérna á hornu. Svarta húsið eða húsið sem aðeins minn byggði. Búið að gera það svona ljómandi fallega eins og svo mörg hús hérna.
Já, það er ömmið. Það er fallega að hugsað bara ansi mörg hús.
Já.
Sko, eigum við að hittast út á Seltjarnarnesi eftir smá stund?
Já, hittumst bara við World Class.
Yes, World Class. Sjáumst eftir smá. Okay. Linda, við endum spjall okkar hérna út á Seltjarnarnesi.
Já.
Akkur dregur mig hingað, þú ert, ég veit að það færi ræktina.
Já, ég fer í ræktina hérna því ég alinn upp hérna á nesinu og þetta einhvern veginn hérna miðpunkturinn á athafnalífi mínu þegar ég var barn og unglingur. Ísbjörninn var hérna hinum megin við. Það sem ég var að vinna, systir mínar, mamma.
Mm-hmm. Það sem þú fegst vinnu hérna, Máru?
Það sem ég fekk vinnu þegar ég var 13 ára.
Ah.
Mýrásaskóli sem var hérna barna- og gagnfræðaskóli. Og hérna Valsaskóli sem síðan var resturinn og hinum með við.
En hvar bjóstu síðan?
Síðan bjó ég hérna niðri við Vegamót ef þú ferð niður hérna Nesvegi.
Bara á landamærunum við Reykjavík?
Já. Ah. Og hér á milli hér sem sagt frá skólanum mm. og heim þar var bara tún sem hétt Melshúsatún og hérna sem að amma mín reyndar hérna hafi búið þar í Melshúsum hérna þegar hún var ung stúlka og þess vegna settist þau afi að hérna á nesinu og byggði hér þannig að ég eiginlega svona í þriðja ætlið seltirningur og síðan hérna móður afi minn, hann bjó í skjólan á hérna á hotninu á Nesvegi og Kallaskjólsvegi. Mhm. Þar byggðu hérna langa minn og langafi í móður ætt. Mhm. Hús.
Og þú sækir dálítið á þetta svæði?
Já, ég sæki bara mjög mikið á þetta svæði. Þetta svona mér er rosalega fínt að geta fara í ræktina hérna.
Já.
Og ef ég fer út að hjóla þá hjóla ég alltaf í þess átt, áttum út á Nes og enda út í Gróttu
Já.
Og fer síðan hinn hringin tilbaka og hérna gegnum æskuslóðunar í skjólanum, Sörlaskjólanum og ægisínu og þar.
Já.
Og uppáhald staðurinn minn í öllum heiminum út í Gróttu, minnst það yndislegu staður. Sem betur fer hérna fær nátturinn ennþá að njóta sín þar. Já. Það lá á kvöldin þegar ég var unglingur í fjörinu og horfum á norðurljósin og sögum draugasögur af Albert hérna vitaverði Gróttu sem að reyr út að sjó og hvarf og við varum alveg samfæðum að gengi aftur í vitavara bústaðinu.
Þannig að það ýmsa minningar hérna.
Já.
Við ræddum það áðan heima hjá þér að þegar þú varst dálítið langt niðri og þá varstu samt duglega að mæti réttina.
Já.
Þú ert að fara réttina núna.
Ég er að fara réttina núna.
Þú ert að skrifa.
Ég er að skrifa.
Gýrin bara nokkuð góður.
Já, ég bara rosalega hérna, ég var mjög ánægð með árið 2018. Það var einhvern veginn svona uppgangsár hjá mér og hérna og ég rosalega ánægð með þetta nýjár. Vissum að það verður gott líka.
Og bara komandi ár?
Já. Já. Ég þarf samt að komast eitthvað burt alltaf. Þannig að hérna vera alltaf svona tvo mánuð á sumri einhvers staðar í útlöndum og hérna þar gengur mér best að skrifa.
Já. Fínt að blanda því saman.
Það mjög hægt. Fínt, já. Ég vildi helst sko eiga eitthvað athvarf einhvers staðar þar sem geti farið svona yfir há veturinn því að ég ennþá að berja svolítið við skammdegið. Mm-hmm.
En sólin nú að hækka á loftið?
Já, já, hún hækkar á loftið og það gerist alveg ótrúlega hratt.
Já. Sem betur fer.
Já, sem betur fer.
Ef ekki að ljúka, spjalla okkur svona. Takk, Linda, fyrir að segja mig frá.
Já, takk fyrir sem leiðis.